Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiten hasiko gara, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Azken hilabeteotan kontatu dizuegun gatazka batekin hasiko gara albiste kontakizuna egiten, 0-3 zikloko aurreskolei dagokiena. Esan dizuegu, kexu direla ezitzaileak, langileak zikloaren egoerarekin, entzun dituzu hemen, nola gutxinaka, berotu dena, ere bai, giroa. Asanbladak, bilerak elkarretaratzeak, autokarabanak, manifestazioak egin dituzte azken hilabeteotan, eta orain, greba. Egunotan bozketa egiten ari dira eskolaz eskola, eta momentuz ia aho batez erabaki dute grebara joanen direla. Ez dute beste remediorik, alaxe defendatzen dute emandako pausoa. Eider Garde, 0-3 plataformako bozeramalea da.
Atzo izan ziren aurreskola gehienetan bozketak, eta bueno, ba, nahiko pozik gaude, ze bueno, ba, erantzuna oso potentea izan da aurreskolen aldetik. Atzo 34 eskoletan egin ziren bozkak eta 34 hoietan baiezkoa atera da grebari. Eta bueno, ba nolabait gure haserrearen seinale, ez? Ba, ikusita ez dutela inolako mugimendu politikorik egiten ari, ba bueno, ba gu abisatuta genuen, ez? Hasieratik ba ezer mugitu ezean ba grebako aukera hori genuela azken errekurso edo baliabide gisa, ez? Orduan bueno, ba maiatzaren birako zaude.
0-3 zikloak ez du egoera honik une honetan, hezkuntzan ezaio merezi duen balioa ematen eta ratioak, lantaldeak eta soldatak ez dira duinak.
Bueno, orokorrean oso egoera kaskarrean dago, ez? Eta kaskartasun horren seinale dira bai ratioak, ze ratioetan lanean ari garen eta baita langileen lanbaldintzak, ez? Ratioak jeisteko eskaera dugu, Europako irizpideetara gerturatzea gutxienez, ez badira Europakoak ezartzen, gaur egun Nafarroan Europako bikoitzarekin gaude lanean, eta 0-3-rako Nafar gobernuak udalei ematen dien finantzaketa moduloen igoera, ez nolabait, moduloen igoera horrek erakarriko baitu langileen soldaten hobetze hori, ez, orduan, bueno, hoe dira, oraingo aldarrikapenak, baina historikoki ere, ba, aurrezko lendoakotasunaren aldekoak agertu gara beti, ba nolabait zerbitzu publiko eta hezkuntza zerbitzu bat izan da, doakoa izan barko lukelako beste zikloak diren bezala, ez? Eta gaur egun hori Nafarroan ez da gertatzen.
Esan bezala, hilabeteak daramatzate, batetik bestera 0-3 zikloa duindu nahian, baina inork ez du auzia bere gain hartu eta konpondu nahi izan. Hezkuntza departamentutik parlamentura, Alderdi Sozialistak, udal eta kontzejuen federaziora, greba ekidin nahi baldin bada, negoziazio maila 0-3 zikloaren maila ireki dadila eskatzen dute ezitzaile eta langile. Keider Gaidarde.
Bueno, greba ekidin guk hasiatik esan dugu, ez? Mai bat sortzea nahi dugu, non 0-3-a ordenatzeko balio izango duen. Egia da azken aldian egiten ari diren mugimenduak 0-3 mailan, politika eremuan, bueno, ba monstruo honi buru gehiago jartzea dela, buruak kendu beharrean, hau da, inbeste kudeak eta eredu desberdin dauden Nafarroan eta alere besteren bat sartu nahi dute, ez? Nolabait ikusten dugu kristonerazoa dela. Nafarroako Udal eta Kontzeju Konfederazioak ikusten du mailaren sorrera, ikusten zuen ere 2019an sortzeko akordioa lortu genuenean, naiz eta gerora etzan gauzatu, ba PSN boikoteatu egin zuelako. Atzo federazioak argi eta garbi ikusten zuen, bueno, ba gure aldarriekin bat egiten dutela eta mailaren sorrera izango litzatekeela soluzio bat epe motzera begira. Baina, bueno, ez da, mai horretan ez da bakarrik federazioa egonen, ez? Guk ere hezkuntza departamentua edo gobernuaren ordezkaritza egotea nahi dugu, azkenean legeak, arauak, erresoluzioak parlamentuan erabakitzen direlako, eta nolabait hor udalek ba gauza gutxi esan dezakete maila horretan, ez? Azkenean, udalek egiten ari direna da, Nafar gobernuaren araudia ezarri, eta horrekin gaude. Udalek eskumen gutxi dituzte araudi mailan, ez? Ratioa jeisterakoan edo, ezpada, ba aurrekontuen gainetik beraiek asumitzen duten horrek dakarren kostua, ez? Eta bueno, ba udal askok adierazi digute ez dutela gaitasun ekonomikorik hori gauzatzeko, ez?
Momentuz maiatzaren birako greba deialdia indarra hartzen ari da, gobernua, departamentuak edo udalek ekiditen ez badute behintzat. Lanarloan eta kalean geratuko gara, gaur agerraldia egin baitu lab sindikatuak Nafarroko gobernuaren egoitza aurrean. Badakizutenez, une honetan etxebizitza legea eztabaidatzen eta prestatzen ari da, eta momentuz proposatutakoa ez da sindikatu abertzalearen gustokoa. Labek langileriaren dako etxebizitza eskubidea bermatua izan dadila nahi du, baino ez partxeekin edota neurri asistentzialekin. Imanol Karrera, lab sindikatuko Nafarroko arduraduna da.
ez diolako erantzuten langileok etxe bizitzarekin bizi dugun problematika errotik aldatzeko asmoari. Eta ikusten duguna da, Nafarroako gobernuak soilik badituela eskuduntzak politika asistentzialak egiteko.
Eta egoeraren adibide garbiak eman ditu Karrerak, zer nolako esfortzua egin behar duten langileek etxe bizitza bat izateko, erosita edo alokatuta, askotan, gehiegitan, soldataren tarterik handien hartzen.
Hemen Nafarroan alokairu babestua eskatzen duten pertsona gehienik, 164 alokairuan daude merkatu librean. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Esan behar da, eta hau da bigarren datua, Nafarroako herritar gehienek oso prezio altua ordaintzen dutela, eta esan behar da erdia baino gehiago ordaintzen dituzten diru sarrera handiegi bat etxe bizitza gastuak ordaintzeko. Hau da, ez da bermatzen Europatik eta karta sozialetik eskatzen den diru sarreren 130% etxe bizitzaren gastuak ordaintzeko, eta hau salatu behar dugu.
Horregatik Lab sindikatuak 5 proposamen luzatu dizkio gobernuari benetan etxe bizitzaren auziari heltzeko, etxe bizitza eskubide subjektibo erreala bilakatzea, horretarako etxe bizitza desmerkantilizatzeko politikak behar dira, alokairu sozial arautua lehenestea, gehienez diru sarreren 130% etxe bizitza gastuetarako dela bermatu, 105% larrialdi eran edota etxe bizitza publikoetan. Parke publikoa handitu, horretarako jabego handiak desjabetu eta etxe gabetze guztiak hipotekazen alokairuzkoak gelditzea. Ikusiko dugu zer nolako erantzuna duten eskari hauek, gaur sindikatuak salatu baitu etxe bizitza legearen erredakzioan sorkuntzan gobernuak ez dituela aintzat hartu sindikatu eta eragile sozialen ekarpenak. Jarrai dezagun aurrera, baina alaur sindikatutik musikinatutik mugitu gabe. Gaur ezagutu baitugu, ELA, LAB, CGT, ESEKA, STEILAS, EN eta hiru sindikatuek pasaden urtean izandako lan ezbeharren eta lan osasunaren inguruan egin duten txostena. Datu kezkagarri zenbait atera dituzte argitara eta hauek xehexe landuko ditugu jarraian ELA sindikatuko Andoni Larralderekin telefonoaren bestaldean baitaukagu. Andoni, eguerdion.
Baita zuri de eguerdion.
COVIDak ia dena gelditu eta gure ekonomia 100%ean izan ez bada ere, lan istripuek gora egin dute, zer gertatu da?
Bai, alaxe da, lan istripuek eta lan gaixotasunek 2021 urtean gora egin dute, eta zuk esan bezala, ba, hori izan dut da, ba, COVIDak eragindako geldialdiaren, nola baite hori dela eta edo horren kontra. Orduan, lehenik eta behin esaten duguna da, esan beharra duguna da, aurten Nafarroako Lan Osasun Institutuak ez duela atera inongo datu ofizialik, orduan horrek lehenik eta behin zaildu digu Nafarroako datuen irakurketa egitea, baina egia da, oro har lan istripuak kontutan hartuta 116,7 igo dira guztira, eta hau gertatu da bai datu absolutoetan, baina baita ere datu erlatiboetan, hor badago indize bat dela inzidentzia tasa, eta hau ere azken urtean 113,5 igo da.
Oieta eta datu guztien artean beltzena edo latzena 20 hildakoena da, ezta?
Bai, hori da. Hor esan behar dugu, gaur aurkeztu dugun txostenean gure zenbaketan 20 heriotza zenbatu ditugula lan istripuetan azken urtean. Esan beharra da, hauetatik gehienak 175 trafiko istripua direla, 150 laneko bidean eta bestea bai ibilgailuen harrapaketa bidez. Hauen 110 ere gertatzen da arrazoi ez traumatikoegatik, eta beste pare bat datu ematearren, nolabait hildako guztien 125 langile autonomoak edo azpi kontratatuak ziren, eta 130 garraio lanak. Orduan pixkat hori da datu larrien dagokionen irakurketa.
Autonomoak edo azpi kontratatuak, prekaritateak beraz ere badauka zer ikusia hain zuzen eriotzekin edota lan istripuekin.
Bai, argi dago, gero eta lan baldintza kaskarragoak, eta hau da azken urtetan 2012 lan erreformaz geroztik, eta urten bertan indargabetu ez den erreformarekin konponduko ez dena ikusten duguna, laneko prekaritatea handitzen ari da, eta horrekin batera urtetik urte COVIDaren geldialdia kenduta, ba nolabait bueno, badatuak okerrera doaz eta horra harreman zuzena dago esan bezala.
Lanaren ondoriozko gaixotasunak ere izpide izan dituzue, askotan aitortuak ez diren gaixotasunak dira. Amiantoarekin ikusten ari gara esate baterako, nola txantxaka onartzen diren beti ere epaitegitatik pasata gero amiantoak izan dituen kalteak langile jakin batzuetan.
Bai, hori da, zuk esan bezala, bueno, azken urte honetan, 2021 batean, Euskal Herri mailan 17 persona zenbatu ditugu, ba, amiantoaren eraginpean lan eginagatik, ba, hildirenak. Eta, bueno, ba, lan gaixotasunena izaten da, ba, datu ofizialetan ematen den azpi registroaren erakusle garbia, ez? Esaten izan bezala, hau izan da, azken urtean amiantoagatik hildako personen kopurua, baina erreparatzen badiegu datu ofiziale ikusten dugu, ba, nolabait, agente kantzerigenoek eragindako kasuei erreparatzen badiegu azken bost urtetan, ba, bost baino ez dira izan Nafarroan, ez? Orduan horrek garbi erakusten digu ze, bueno, ze azpi registro maila dagoen, horre garbi esan beharra dago, patronalak mutuen bitartez egiten duen lana, hau da, mutuek ez dute gaixotasun hauen jatorria edo laneko jatorria inondik ere aitortzen, bideratzen dituzte osasun bidea eta zerbitzu publikoetara, eta bueno, hala eta guztiz, ba, 2021 bateko urtarrietik abendura, ba, guztira 1,276 lan bide gaixotasun parte jakinarazi dira, aurreko urtean baino 1,5 gehiago.
Andoni, eta guzti honi aurre egiteko lan ikuskaritza izaten da ohikoena, zen zer da sindikatuetatik aldarrikatzen duzutena?
Ba, bai, begira, guk hor, bueno, esan bezala, garbi ikusten dugu, azken urteetan lan baldintzak okerrera egiten dutela, eta horren arabera dagoen arazo larrienetako bat da, segurtasun araudiegia, eta azken finean langileen segurtasuna lantokietan ez dela bermatzen. Ikusita enpresek ez dutela bere lehentasunen artean, ba, inbertsio egokia egitea, ba, nolabait formazioa, nolabait segurtasun neurriak ez hartzeko, ba, horre administrazioari dagokio eragitea, ez da? Eta, bueno, ba, zoritxarrez, ikusten ari gara, ba, administrazioak beste aldera begiratzen duela, eta gainera ez duela, bueno, ba, datorren urtetan, jarrera hori aldatzeko asmorik, hau da. Bueno, ba, gaur egun Nafarroan 15 ikuskari baldin badaude, horrek garbi dago horrekin ezinezkoa dela, bueno, ba, Nafarroan lan egiten duten 300.000 pertsona ingururen lan baldintzak kontrolatu, bai? Eta horre gu oso kritikoa gara Nafarroko gobernuarekin, zehazki, ba, 2022ko aurrekontuetan, bueno, ba, baliabide hauek, kontrol baliabide hauek handitu beharrean, bueno, ba, ba, rekurso publikoen bitartez, ba, bideratzen duelako diru publikoa nola bait patronala bera, eta gaur egun gutxiengo sindikala diren UGT eta komisionesen, bueno, ba, prebentzio ordezkari territoriala edo finanziatzera, hau da, 400.000 euro bideratzen dio eragile hauei, ba, nola bait beraiek, bueno, ba, jarduera egin dezaten. Figura hau urtetan zehar ez eraginkorra dela frogatu da, eta horregatik gaur eskatu diogu berriroaren Nafarroko gobernuari, ba, enplegu planaren baitan bideratzen duen dirutza publiko guzti hori, ba, bideratu dezala lantegietako segurtasun baldintzak kontrolatzeko neurriak handitzera.
Andoni Larralde, Eala sindikatuko arduraduna, mila eskera unitz, telefono dei hartzeagatik eta datu eta aldarrikapen xe hauek emateagatik Euskal Herri Irratian. Eta iragarkin tartea zabaldu aurretik Iruñeko udalera salto egin dugu, gaur mozio berezia landu baita bertako batzordean Navarrasumak proposatuta eta PSNren babesarekin korrikan presonaldeko kartelak agertzearen kontra. Alaxe defendatu dute Aneli Zaldek eta Maite Esporriñek.
Sembrando a lo largo de su recorrido de carteles con fotos de asesinos de ETA. Esta edición lo hemos vuelto a ver.
Hay personas que a título particular portan estos símbolos dentro de un acto que ellos organizan, alguna responsabilidad tendrán de impedir que eso año tras año se repita.
Korrikaren arduradunei leporatu diete hain zuzen kartel hauek ikustea, EH Bilduko Marian Aldaiak hain zuzen leporatu diena da Navarrasuma eta PSNekoei korrikaren arrakastaren aurrean beste alde batera begiratzera. Halaxe, defendatu du Marian Aldaiak.
Korrikan etengabe tipitapan. eguraldiaren gainetik, elurretan, eremu askotan, baita Iruñean ere, hemen gaude euskararen alde lelopean. Hori baita aho batez botatako oihua. Baina zuek hori ezin duzue ulertu, kontrakoa egiten ari zaretenean etengabe. Euskarari aldiren oztopo guztiak jartzen, mespresatzen, korrika txikiak kaletik joaten, debekatzen, eta ahal izan bazenute, korrika handiak debekatzen saiatzen ziurrenik ere. Euskarari lotuta doan edozein...
Eta Patxi Leuzan, gero abaiko bozeramaleak, zinegotziak galdetu dio Navarra Sumari. Zergatik ez dituzte horrelako mozioak ekartzen udalera, hain zuzen, Sanferminetan, Osasunaren futbol zelaian edo frontoietan antzeko kartelak erakusten direnean.
En la korrika, en el futbol, en la Vuelta Ciclista a España, en el Labrit, que por cierto, el Labrit creo que es propiedad del ayuntamiento, no sé.
Bueno, mozio haueke alde batera utzita, guazen korrikaren zirrarara itzultzera, gaur Paul Bilbao bere iritzi zutabean aipatu bezala.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxeden aldiaren plazerra.
Zindagi zueten zuleok, oraindik ere borborrean gartzen zaio bihotza, korrikaren irudiak, korrikaren uneak gogora gartzen ditudanean. Itzela izan da bai. Norbaitek pentsatuko balu pandemia batek herrigogoa apalduko lukela, jai zuen. Norbaitek pentsatuko balu epaitegietako oldarraldiek edo ikusgabetune gaituzten politikek etzean utziko gintuzketela, jai zuen. Eta zer esan Nafarroan ikusitakoaz edo bizitako unez. Zein irudi epikoak herritarrak elurpean furgoneta bultzatzen ikustea. Zein irudi ederrak herriberatik. Esan taula ipurdia salean. Eta izan ziren bai, Euskaren aldeko batasuna erakusten zuten kilometroak. Esaterako, gehiengo sindikalaren kilometroa edo eta 529. kilometroa. Bai, Nafarroko parlamentuko hainbat alderdi politikok 529. kilometroa elkarrekin egin zuten. Hala ere, ongi dago gogoratzea aurten korrikak hitzekin jardutera gonbidatu gaituela, hau da, hitzetatik ekintzetara jauzi egiteko deia egin zaigula. Eta beraz, 529. kilometroa egin dutenei ere, hitzetatik ekintzetara jauzia egiteko deia egin nahi diet. Maiatzaren 7an, Euskalgintzaren kontseiluak manifestazio antolatu du Nafarroko gobernuari, herritarrak mespretza ez ditzan, eta guztiontzako eskubidea bermatzeko moduko politika gara ditzan eskatzeko. Hartara, 529. kilometroa egin zutenei eskatu nahi diet, presio egin dezatela, gobernua baldintza dezatela, prestatzen ari diren dekretuak, marra gorri onartezinak gaindiez ditzan. Guztiok, elkarrekin, hitzekin.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iritziaren tartea albo batera utzita, heldiezaiogun gaur arratsalderako agenda proposamenei. Izan ere, gaur liburu aurkezpena baitagu Karrikirin, Reyes Lintxetak bildu du informazioa.
Gaur liburu baten aurkezpena izanen dugu Iruñean, arratsaldean. Ricardo Arregik Josef Brodsky, poeta errusiarraren Ur marka liburua euskarara ekarri du. Katakrak argitaletxeak plazaratu du eta lan hau aurkeztuko dute gaur Karrikiri elkartean arratsaldeko 7:30. Brodskyk bere bizitzaren lehen erdia Sovietar Batasunean eman zuen. Handik kanporatu zuten arte 1962. urtean pertsona emankorra etzelakoan. Estatu Batuetara jo eta han bizi izan zen 56 urterekin bihotzeko batek jota hil zen arte. Venezia sutsuki maite zuen eta 20 negu baino gehiago eman zituen Italiako hiri honetan eta horrela modu honetara sortu zen gero liburu hau. Ricardo Arregik berak eta itzatzea egin duen Angel Erro poetak diote, hau ez dela ohiko Veneziako gida liburu edo bidaia kronika bat. Hemen batez ere uraz eta denboraz mintzatzen da modu poetikoan. Ricardo Arregik azaldu digu zer harreman ikusten zuen Brodskyk ura eta denboraren artean.
Bura eta denbora sinonimoak dira. Berak esaltzen du, oso modu poetikoan, gero momentu batean esaten du, Gabon zaharretan nahiago duela beti ura dagoen toki batean egotea, irutzen zaiola urtero uretatik ateratzen dela denbora zati berri bat. Bai, bueno, gero badago zera hori ere, gu guztiok eurez erlina gaudela, gu guztiok uretatik sortu ginela, espezie bezala, bizitza bera ere uretatik sortu zela.
Venezia eta bizitza oro har beste modu batez begiratzeko aukera eskaintzen digu liburu honek. Honen aurkezpena esan bezala gaur eginen da Karrikirin 7:30etan eta bertan Ricardo Arregi eta Angel Erro arituko dira izelari.
Eta entzuten ari zaretena, Miren Narbaiza, Mice musikaria da, gaur arratsaldeko bostetan, Aekako Irrintzi Euskaltegian izanen dela, hain zuzen bere saio didaktiko bat egiten, bere doinuarekin, bere ahotsarekin iritsiko gara, albiste kontakizun honen, amaierara, bihar arte entzule. Duena. Egingo dizuten izu.